Cijenjeni slušatelji, ako ste bili u našem programu prošli tjedan, a tada sam najavio specijalnog gosta u našoj emisiji, jer dosta stvari se dešava u Lijepoj našoj, a želimo da to podijelimo zajedno s vama. Danas u Hrvatskom radio programu, poštovani slušatelji, profesor dr. Slaven Letica. Profesore, dobro jutro ili dobar dan vama u Lijepoj našoj, točno u Zagrebu.
Dobro jutro vama i svim Hrvatima koji vas slušaju i ne slušaju u Kanadi.
Ima ih više koji ne slušaju, ali u svakom slučaju, profesore, hvala vam na pozdravu i hvala vam na izdvojenom vremenu. Danas je blagdan u cijelom kršćanskom narodu, u svijetu, svjetnica. Da li se sjećate kako ste vi slavili svjetnicu nekada, kao vaše unuke godina, vaših unuka? Da li možete to podijeliti s nama?
Pa gledajte, evo da vam iskreno kažem, jutros je u Zagrebu bilo kao da smo na Mediteranu, znači cijeli grad je bio pun maslinovih grančica kao u mom djetinjstvu, tako da došlo je do neke vrste revivala tog izvornog kršćanstva, barem o velikim blagdanima u Hrvatskoj. Postoje da kako razlike, da nas manje ljudi odlazi u crkve i ljudi su opterećeni sa različitim problemima, pa možda je manje smijeha nego je bilo u doba mog djetinjstva. Inače, manje više moje unučice, blizanke danas su otprilike se osjećale kao što sam se osjećao kad sam bio u njihovoj dobi.
Profesore, oprostite što vas pitam, ali ja znam da je ovo više privatnost. Koliko se trudite da i svojim unukama prenesete kršćanstvo u kojem ste vi odgojeni?
Čujte, oni imaju roditelje, mama od mog mlađeg sina, Dalija Orešković, ona je aktivna vjernica. Druga moja snaha koja živi u Washingtonu također je aktivna vjernica kao i njen muž, moj sin Bartol, tako da tu nisu naše uloge presudno važne. Što se mene tiče, ja sam ovih dana završio jednu zanimljivu knjigu, to je knjiga 25 autora, zove se Božja znanost. To je knjiga javnih, ajde da kažemo, priča vodećih hrvatskih i nekoliko svjetskih znanstvenika o tome kako u sebi pomiruju vjeru u Boga i vjeru u znanost. Ta knjiga će se pojaviti na kioscima u Hrvatskoj u izdanju Večernjeg lista baš pred sam Uskrs. Navodno će koštati samo 2 kune ili 5 kuna, tako da me jako veseli taj mali projekt koji smo napravili.
Poštovani slušatelji, ovo je jedna ekskluziva, iako sam ja već čuo za najavljenu knjigu, ekskluzivno za vas, pa ako imate priliku da dođete do knjige nakon Uskrsa, evo 2 kune ćete morati odvojiti, ali putem, znači rodbine, možemo pokušati da i nabavimo neku od vaših knjiga. U stvari, o čemu se radi u ovoj knjizi, zašto bi ona trebala biti važna ili što će čitatelj saznati, a nije do sada saznao?
Pa recimo, pisac proslova te knjige je Francis Collins, koji je direktor Američkog nacionalnog instituta za zdravlje, čovjek koji je bio na čelu tima koji je iščitao ljudski genom, čovjek koji ima godišnje na dispoziciji, mislim ove godine, oko 37 milijardi dolara. Napisao vrlo zgodan proslov u tu knjigu koji je izvorno pisan za CNN i on pokazuje kako je u jednom trenutku svog života zapravo prihvatio vjeru i on je od tada i veliki znanstvenik i roker je i vozi motobicikl i uz to vjeruje u Boga. Znači, imate puno takvih ljudi, imamo Igora Rudana koji je član Škotske akademije znanosti i umjetnosti, imamo Davora Paunu, imamo jednog hrvatskog neurokirurga, znači nekoliko fizičara, nekoliko prirodoslovaca, društvenoslovaca i profesora Matka Marušića, svi oni govore o tome, dakle, kako vjera ne samo da im ne odmaže u bavljenju znanošću, nego im i pomaže.
Da. Vratit ćemo se nazad vjeri u Hrvata. Premio sam nekoliko pitanja i naravno naši slušatelji koji prate vaš rad imaju priliku da neke stvari će za njih biti poznate. Evo za one koji nisu upoznati sa vašim radom toliko. Želim podijeliti vaše mišljenje s našim slušateljima. Profesore, napisali ste jedan članak, nama je to jako važno koji živimo van Republike Hrvatske. A tko su ljudi koji vole domovinu ili tko su ljudi koji mrze domovinu? Kako njih možemo svrstati ili kako ih možemo prepoznati u tim njihovim radnjama?
Pa taj moj članak o domomrzju ili ojkofobije izazvao dosta nesporazuma. Jedan veliki dio mojih dobrih prijatelja je mislio da na neki način je on uvredljiv za njih, jer sam ja htio kazati da, ne znam, stanoviti broj, veliki broj Hrvata razvija u sebi osjećaj neljubavi ili mržnje prema vlastitom domu, domovini, državi i tako dalje. Ja sam tu govorio o jednom fenomenu da u hrvatskoj javnosti sve više se razvija jedan osjećaj da što je sve u Hrvatskoj je loše. Čak i ljudi koji žive van, recimo u Kanadi, Australiji i tako dalje, često selekcioniraju te loše vijesti. Bilo bi dobro da postoji jedna ravnoteža vijesti, da vide ljudi koje su to i velike prednosti života u Hrvatskoj. Znači, ono što je loše, da masovni mediji, ne samo u Hrvatskoj, ne i drugdje, su postali neprijatelji nade i ljudi čitajući dnevne novine stalno su tjerani na neki način da sumnjaju da je negdje drugdje bolje. I zbog toga, ne samo zbog toga ili ne samo primarno zbog toga, jedan veliki dio ljudi mladi odlučuju se odlaziti iz Hrvatske, propuštajući možda mogućnost da i tu startaju sa nekim malim biznisom ili da pokušaju nešto stvarati, vlastito gnjezdo ili obitelji tu u Hrvatskoj.
Vi kao intelektualac, koliko se smatrate odgovornim za događaje u Republici Hrvatskoj, jer ponekada političari su ljudi, ipak ljudi, koji su izabrani od naroda, a zatvaraju oči ili kreiraju paniku. Zašto je to tako?
A svaki čovjek koji misli da je to što vi zovete intelektualcom, ja zovem umnikom. To znači čovjek koji koristi vlastiti um kao metodu spoznajne orijentacije, osjeća odgovornost, misli da nikad nije dovoljno dobro definirao neke fenomene. Smisao, pogotovo društvenih znanosti, nije proročka, nego je njihovo poslanje da objasne neke fenomene koji su već iza nas. I u tom smislu ste vi u pravu da veliki broj ljudi koje narod bira i postavlja na položaje nemaju svijest o državništvu, nemaju svijest o odgovornosti, čak nemaju ni svijest o tome da je njihov položaj da služe vlastitom biračkom tijelu, vlastitim građanima, poreznim platišama, nego oni misle da su tu na vlasti zbog toga što su vrijedni, sposobni i pametni od drugih. I to je nešto što bi hrvatski intelektualci na neki način morali kultivirati, taj osjećaj. Međutim, teško vam je iz pozicije jednog čovjeka imati velike utjecaje. Iako ja mislim da to što čovjek javno govori ili piše ima neki mali utjecaj.
Da. Profesore, vi ste svojevremeno bili u Hrvatskom saboru. Surađivali ste sa svima, s obzirom da je vaš pristup, vaša ljubav prema Hrvatskoj je neograničena i vaše ponašanje je takvo. Vi živite za Hrvatsku i tako se i ponašate, točno onako kako i govorite. Međutim, koliko je teško raditi s ljudima koji jednostavno jedno pričaju, drugo radi, a treće obećavaju?
Danas je licemjerje postalo univerzalnom neću kazati vrlinom, ali vi morate na neki način, da bi uspjeli, ne smijete govoriti istinu. Znači, vi morate biti zavodnici biračkog tijela. I u tome je problem moderne političke kulture. Ako gledate tko je danas na vodećim položajima u različitim državama, vidit ćete to da su ljudi koji su se izvještili kao da su školovani u Hollywoodu, pa ako hoćete gledati na Kanadu kao jedan primjer. To su ljudi koji su šarmantni, koji su naučili se javnom govoru i koji znaju da moraju zavesti vlastite birače da bi im oni dali glas, a poslije toga treba vidjeti koliko ili što mogu učiniti. Takva situacija se događa u Hrvatskoj u radikalnom obliku, zato što je Hrvatska politička scena usitnjena i onda moraju se sklapati velike koalicije i manje se razmišlja o općem dobru, o političkim, gospodarskim, ne znam, zdravstvenim projektima, a više o tome kako ostati na vlasti.
Profesore, točno, točno, ali evo, mi bi mogli o ovoj temi dosta razgovarati s obzirom da pričamo s osobom iz prve ruke. Prošli ste jedan dio toga i sjećam se riječi Škoro nam rekao jedne prilike ovdje u studiju kada sam razgovarao s njim, pa sam ga pitao zašto se povlači iz politike. On kaže, ne želim da mi jednoga dana nekom mome djetetu ili mojim potomcima nešto kaže, a ja sam bio dio toga. Da li je povlačenje iz toga kukavički čin ili je to častan čin jer se ne mogu više boriti, ne vrijedi?
Pa dobro, ja, gospodin Škoro je briljantan pjevač, vrlo uspješan čovjek, doktorira, on je jedan vrlo pametan čovjek i možda on osjeća da će na drugim područjima postići više.
Da.
Neki ljudi koji imaju nešto što reći i što učiniti, mislim da je neka vrsta kukavičluka se povući. To se ne odnosi na njega konkretno i na veliki broj drugih ljudi. Ako je neko izvrstan kirurg ili internist ili ne znam profesor na fakultetu ili u srednjoj školi, često je šteta da se bavi politikom. Ali kad se ne bi bavili politikom i takvih ljudi, onda bi politika bila do kraja demoralizirana i lišena nekakvih moralnih načela bez kojih ne mogu funkcionirati suvremene politike.
Točno. Da.
Univerzalna kriza politike i s tim povezana.
Profesore, dokument dijaloga, da malo se dotaknemo i te teme. U našem programu prije tjedan, dva je bio dr. Ante Nazor koji je bio dio te cijele priče, pokušao je pojasniti svoje stavove, pokušao nam je predočiti stvari. Kakvo je vaše mišljenje o tom dokumentu?
Pa ja sam napisao upravo jedan tekst, mislim da će biti objavljen ovog tjedna u Hrvatskom tjedniku. Nije problem u ideologiji, nego u metodologiji. I ja to duboko vjerujem da pristup izradi tog dokumenta i metode koje su primijenjene su bile pogrešne. Što se tiče gospodina Ante Nazora i još 6-7 ljudi, mislim da su oni napravili jednu pogrešku, jer kad vas pozovu u takav jedan tim, onda svatko zna brojiti do 17, tamo je bilo 17 ljudi i moglo se odmah vidjeti da je selektor, ajde da kažemo, te povijesne porote vodio računa da suverenisti budu manjina, što znači da većina je bila onih koji su na neki način naginjali jednostranoj osudi jednog tipa totalitarizma i zločina i simbola počinjenih u okviru tog, ajde da kažemo, desnog totalitarizma, i da su zbog toga na neki način ispali naivni ti ljudi koji su došli nepripremljeni. Znači, jedina osoba koja je došla na završni skup sa unaprijed pripremljenim papirom bio je dekan Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić, koji očito i sa kaptolom usaglasio stavove i on je na licu mjesta predao svoje izdvojeno mišljenje. Ovi drugi su naknadno pisali izdvojena mišljenja, što nikada nije dobro činiti. Tako da sama okolnost da u tom dokumentu nema dviju riječi, a nema riječi Jasenovac i Blajburg, pokazuje kako je to vrlo neozbiljno rađeno i taj papir umjesto da nas je pomirio sa prošlošću, on nas je posvadio u sadašnjosti. Zbog toga ja taj papir smatram apsolutno bezvrednim.
Da li smatrate da je ipak pozitivno što se krenulo? Evo, na određeni način se otvorilo ili će to biti kao ona uhodana hrvatska šutnja?
Čujte, ja sam vam seljačko dijete. U ranoj mladosti u Dalmaciji se, to smo mi zvali, trapilo. Znači, ako ste sadili lozu, morali ste kopati gotovo pa 75-80 cm duboko, dole bacati na dno sitno kamenje, pa onda počistiti zemlju. Znači, to je bila rijetka prilika koja će se teško više ukazati da se pokuša pristupiti hrvatskom 20. stoljeću na jedan ozbiljan način. Znači, trebalo je početi znači od načelnog pitanja da li zabranjivati ili ne zabranjivati. Ja osobno sam protiv zabrana i na poziciji sam klasičnog američkog liberalizma da su rizici slobodnog izražavanja čak i radikalno lijevih ili desnih uvjerenja manje opasni od zabrana i tako korak po korak, recimo, nije uopće se ozbiljno to povjerenstvo bavilo sa razdobljen od 1900. do 1918. i tako dalje i tako dalje. Znači, mislim da je ta prilika propuštena i da se ona neće ponovno tako brzo javiti.
Kažu, sve je problem u Kraljevini Srba, Slovenaca i Hrvata.
Nije to baš tako, zato što smo mi u Austro-Ugarskoj monarhiji bili u trećerazredni narod. Znači, postali su Austrijanci, Mađari, pa Hrvati i to Hrvati razjedinjeni. Tako da, kad se sagledava povijest, onda treba biti racionalan, hladne glave, objektivan, izučavati, poznavati prošlost da se ne bi ona ponavljala. Okolnost da su Hrvati u Prvom svjetskom ratu izgubili između 170 i 200 tisuća ljudi i da se o tom ratu i o tim žrtvama nije moglo praktički do 1990. uopće razmišljati, pisati, istraživati je, kako bi se rekla, frustrirajuća. Tako da su umrlo je 4-5 generacija, taj rat je definitivno zaboravljen. Moja žena koja čije djece borio na Soči, ona je prije par godina pokušavala stvoriti neku malu koaliciju koja bi eventualno oživjela takva sjećanja na društvenim mrežama, međutim to je tako daleko i poslije toga je bilo toliko ratova i toliko nesreća da je to praktički nemoguće.
Da,
tako da.
Da,
naravno to se odnosi na zločine koji su počinjeni od 1918. od prvih dana ujedinjenja pa do 1940. 41. godine.
Da.
Tako da bez takvog sintetskog pristupa prošlosti nije se moglo doći do istine koja bi vodila ka pomirenju.
Mnogi prijatelji mi često puta kažu vrlina vaša je što sve želite da se dokumentira i da se na određeni način da svoj stav o tome i što smatrate da svi imaju pravo da ga daju. Profesore, nemamo još puno vremena, ali 5 minuta sigurno imamo za ovu temu. Profesore, Istanbulska konvencija, da li je to izazvalo umjetnu buru u Lijepoj našoj ili je to samo jedna od igara naših političkih klaunova, meštara? O čemu se ovdje radi, profesore? Jer naši mnogi slušatelji u stvari nemaju sliku.
Pa čujete, antirodni pokreti ne samo u Srednjoj Europi gdje su trenutno najsnažniji, nego i u cijelom svijetu, oni su na neki način protestni pokreti u odnosu na jedan agresivni pokušaj spolnih manjina da svoju agendu nametnu kao ključnu društvenu agendu. Znači, došlo je objektivno do velike promjene paradigme 2013. godine gdje je do tada rodni poremećaj osobnosti ili ličnosti prestao se tretirati kao oblik psihičkog poremećaja kojim su se bavili psihijatri i on je postao rodna disforija. Znači, vi vrlo dobro znadete, znači to je jedan osjećaj patnje, nevolje, tuge i više se tim problemom ne bave psihijatri pokušavajući uskladiti psihu sa tijelom, nego obrnuto. Znači, to su na sebe preuzeli kirurzi, ljudi koji se bave internom medicinom i pokušavaju najprije zaustaviti pubertet, primjenjivati hormonalne terapije i kirurgije. Ljudi nisu dovoljno obavješteni o čemu se tu radi. Sa ili bez Istanbulske konvencije to bi se dogodilo. Moja žena koja je doktorirala na društvenim pokretima ženskim, ja smo uvjereni da u Istanbulskoj konvenciji nema rodne teorije. O tome smo napisali nekoliko tekstova. Ja sam 4 godine bio u Vijeću Europe i iz te pozicije to mogu odgovorno tvrditi. Međutim, založio sam se za pravo tih ljudi koji misle drugačije da iziđu na ulice, da mirno prosvjeduju i iskažu svoje mišljenje. Ono što je tužno jučer bilo, koliko sam vidio, osim biskupa Vlade Košića, tamo nije bilo biskupa, koji su dosta rezolutno bili proti Istanbulske konvencije. Moje mišljenje da bi trebalo napraviti nešto suprotno, pripremiti ozbiljno jedan papir gdje bi se kazalo koje su to granice koje jedna mala zemlja kao što je Hrvatska može izboriti da samostalno nešto regulira. Vi u Kanadi bolje od nas znate, bez Istanbulske deklaracije već vi imate već i spolno i rodno neutralne toalete i treći rod upisan u dokumente. Vaš premijer je na neki način avangarda na tom području. U svakom slučaju, to su vrlo osjetljiva pitanja, kao i sva pitanja koja se tiču začeća, trudnoće, poroda, kraja života, znači pobačaja, eutanazije. Kad god se o tome raspravlja, može se očekivati bura u ljudskim osjećajima i ja u tome ne vidim ničega čudnoga.
Da li ćemo dobiti ono što želimo ili ćemo dobiti barem dio u domovini, ili će ta deklaracija i to će proći i nametnut će se neka nova tema? Što vi mislite? Kako će to sve završiti?
Pa ja osobno sam protiv tendencija koja je praktički koljevka te tendencije Sjeverna Amerika, znači Sjedinjene Američke Države i Kanada, gdje se pokušava izboriti građansko pravo na rodno samoodređenje ili ako hoćete i spolno samoodređenje. Tako da ako gledate Facebook ima već preko 70 rodnih identiteta, to je jedan apsurd koji radi nasilje i u engleskom jeziku i u drugim jezicima. Hrvatski jezik barem ima 3 roda, ima muški, srednji i ženski. Engleski jezik to nema. Mnogi jezici, ja sam napravio jednu analizu znači rodova u različitim jezicima, znači vodi se bitka, gramatička bitka koja je po meni apsurdna. Imate situaciju da se otvaraju svugdje po svijetu rodno orijentacijske klinike. Kad je u pitanju jugoistočna Europa, za sad mi nemamo kliniku za promjenu spola u Zagrebu, ali je imamo u Beogradu. Tako da recimo Beograd ima jednu privatnu kliniku gdje su cijene vrlo povoljne u odnosu na cijene u susjednim zemljama, tako da i ta djeca iz Hrvatske kojih recimo po procjenama u Americi ima oko 0,3% transrodnih osoba i transpolnih osoba, u Hrvatskoj sigurno nema više od 0,1%, znači oko maksimalno u cijeloj populaciji oko 4000 ljudi. Oko toga se stvara moralna panika, a realni problemi i životni problemi se ostavljaju po strani i to je, evo, to je za Hrvatsku loše.
Da, profesore, došli smo i do kraja. Naša emisija je već otprilike za 30 sekundi gotova. Neizmjerno vam se zahvaljujem. Jednostavno, ova tema će tražiti još jedan razgovor s vama, vjerovatno s nekim drugim pitanjima, ali u svakom slučaju, poštovani profesore, nadam se da ćemo se uskoro vidjeti u Zagrebu. Plan je takav. U moj plan, a sad vidjet ćemo kako će biti dalje. Želim vam sve najbolje, zahvaliti se u ime slušatelja Hrvatskog radio programa, uvijek ste rad gost kod nas ovdje i vama i vašoj obitelji, jer ipak je i ona je van Republike Hrvatske, jedan dio vaše obitelji, želimo sretan Uskrs, a vama pregršt Božjeg blagoslova i zdravlja i mudrosti koju do sad ste izuzetno pokazali. Hvala vam.
Hvala vama i sretan Uskrs vašoj obitelji i svim slušateljima.
Poštovani slušatelji, evo, nastavljamo naš program. U programu Hrvatskog radija Vancouver, profesor Slaven Letica. Mir i svako dobro, čujemo se sljedeći tjedan i provedite i ovaj današnji blagdan nedjelje u najljepšem raspoloženju i u jednome zajedništvu. A članovi HSS-a danas imaju svoj redovan sastanak gdje će sigurno podijeliti razmišljanja i naravno nakon toga odličan ručak koji će nam pripremiti Mirko Šegović.